Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nu på TV2 Play.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Oh! Ja, han gør det! Ja!
Er du så færdig, et godt blok?
Endnu et skridt! Altså. Monster-dunk ind igennem midten! Sikke et spil!
Natten til onsdag bragte Los Angeles Lakers sig et stort skridt tættere på klubbens 17. NBA-mesterskab, da de hentede en 102-96 sejr over Miami Heat i sæsonens finaleserie. Dermed er Lakers foran 3-1 i kampe og kan altså lukke sæsonen 19-20 her natten til lørdag, hvor de to hold mødes i finalernes femte opgør. Hvad så vi i kamp 4? Hvad får vi at se i kamp 5? Det er, hvad der er på programmet i dagens podcast. Torsdag den 8. oktober 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast, lige på trapperne til skolernes efterårsferie, og altså i den absolut afgørende fase af NBA-sæsonen 19-20. NBA-boblen i Orlando har holdt i næsten 2,5 måned. Setupet er lykkedes. Nu har vi altså næsten færdiggjort et slutspil og en finaleserie. Det sidste punktum, det bliver altså at krone en ny NBA-mester. Vinderen er en historisk, berygtet, mindeværdig, men stadig fantastisk NBA-sæson. Min navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter, tak fordi du kan og vil være med i dagens podcast.
Selvfølgelig, Kristoffer, tak fordi jeg må være med i din podcast. Det er skønt, det er dejligt at være her.
Det er vores, Peter. Og hvordan er humøret i dag?
Det er vores podcast. Jamen, det er godt, og jeg synes faktisk, at netop det, du starter ud med, jeg tænkte på det i morges, at det eneste, der kan ødelægge det her, det er jo, at altså, Anthony Davis tester positiv, eller en eller anden af de store stjerner. Ellers så ser det faktisk ud som om, at det projekt, som jeg ikke troede på overhovedet ville blive til noget, og som jeg ikke troede på kunne holde, da de startede det, det ser faktisk ud som om, det lykkes, og det synes jeg er dybt imponerende.
Det er i dag 352 dage siden, vi skød NBA-sæsonen 1920 i gang. Det er 70 dage siden, at de første kampe i NBA-boblen blev afviklet, og 8 dage siden sæsonens NBA-finaler blev skudt i gang. NBA-boblen har altså holdt det ud til, at vi får færdiggjort den her NBA-sæson, Peter, under de forudsætninger, som året 2020 altså gav ligaen. Vi er næsten i mål. Og for hvad det ender ved, så skal NBA i hvert fald have noget ros fra vores side.
Ja, absolut. Altså det, når jeg siger, at jeg ikke troede på det, altså jeg synes projektet til at begynde med lød fuldstændig vanvittigt. Altså at man ville lave et setup, der skulle vare flere måneder, og alle bare skulle bo i en boble. Altså det tænkte jeg, det kan ikke lade sig gøre. Og jeg tænkte heller ikke, at man kunne holde corona, holde det væk.
Nej.
Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så er det her, det er ret vildt. Altså over så lang tid, at det lykkes. Og der har været to enkelte udfald, altså en spiller, der skulle ud og have lidt mad, og en spiller, der vist fik damebesøg, men det er jo det. Altså, der har faktisk ikke været ret meget snak om spillere, der har forbrudt sig mod reglerne.
Og det på 70 dage, som det
er. Ja, altså. det er sejt. Så lad os lige holde den weekenden over, så må ikke vi så kan, så kan vi punktere boblen, og alle kan komme hjem.
Ja, fordi snakken om, hvordan ligaen eventuelt kan blive afviklet til næste sæson, det må vi hellere gemme til en anden podcast, Peter. Men i dag, der har vi primært fokus på finaleserien mellem Lakers og Heat. Men de sidste 70 dage må i det mindste have givet noget erfaring til NBA, fordi det er jo ikke sikkert, at det her corona det er væk til 2020-21 sæson. Det ser i hvert fald ikke sådan ud lige nu.
Nej, altså jeg er helt sikker på, at man tænker i de her scenarier også, men realistisk set, så laver man jo ikke en boble med 30 hold og afvikler en sæson over 8 måneder. Altså den tror jeg er skudt til hjørne, eller skudt fuldstændig ud af stadion. Men man kunne sagtens forestille sig, at man bruger de erfaringer, man har fået, og laver det her lokale bobler over x antal dage, uger, I don't know. Fordi det her, det er jo ikke slut i 2021. Altså den sæson, vi går i møde, den kommer til at blive præget af corona også. Og jeg tænker mere 21-22 måske kan ligne noget, der er en normal sæson. Men noget af det, de tager med sig, det er jo allerede et spørgsmål om, hvordan lægger vi tidsrammen for sæsonen. Altså det synes jeg er ret interessant, fordi de har været ude og sige, vi er ligeglade med OL. Vi synes, OL er, det er et fint produkt, men vi kommer ikke til at flytte vores sæson, fordi der er OL. Altså hvis vi starter, som det lyder lige nu, hvis vi starter den sæson, som vi endnu ikke ved, hvordan kommer til at forløbe, men den prøver vi i januar, så ryger vi altså ind i august. Vi kommer til at ligge op af OL i en eller anden udstrækning, og der skal vi så nok regne med, at det bliver ikke NBA-spillerne, der smutter afsted til OL.
Vi har i et tidligere podcast snakket om finalesagens første tre opgør, men bare lige for at opsummere hurtigt, så var kamp 1 en dominerende indsats fra Los Angeles Lakers. De trumlede simpelthen bare hen over Miami Heat, der mistede både Goran Dragic og Bam Adebayo i det opgør til skader. Lakers nåede at være foran med hele 32 point, endte med at vinde kamp 1 116-98, altså med 18 point. Kamp 2 skulle Heat så klare sig uden to af deres normale starter, og selvom de var mere med inden i kamp 1, så var det ikke nok til at matche Lakers, der fik 33 point fra LeBron James, 32 point fra Anthony Davis, og Lakers hentede altså en 10 points sejr i kamp 2, 124-114. Kamp 2 var så til gengæld Miami Heat, der fik en 40 points triple-double fra Jimmy Butler. Nok den bedste kamp, han har spillet i sin karriere. Omvendt så var Anthony Davis helt ved siden af sig selv i det opgør. Lakers havde 20 turnovers i kampen. Miami Heat hentede en meget overraskende 115-104 sejr. De fik omstillet, selv uden Goran Dragic og Bam Adebayo, og gjorde altså, at stillingen i NBA-finaleserien i kampe var 2-1 til Los Angeles Lakers efter de første tre opgør. Så fik vi kamp 4 af finaleserien her natten til onsdag. Bam Adebayo var tilbage i Heat starting lineup efter at have mistet kamp 2 og 3, scorede faktisk også kampens første point. Men hvad fik vi i kamp 4, Peter? Hvad er de resumerende ord for den kamp?
Jamen altså, hold nu op. Vi fik jo den mest intense kamp af de fire. Jeg ved ikke, om jeg synes, det var den mest velspillede, eller det ved jeg faktisk. Det synes jeg ikke, det var. Det var ikke den mest velspillede kamp, men det var den mest intense kamp. Og for sådan lige lave lidt kontekst til det, du kommer med. Kamp 1, den er jo præget, den hedder skadeskamp. Jeg har lavet sådan en lille skema for mig selv, for at kunne huske det, men altså, det er skaderne, vi sidder tilbage med og tænker, åh nej, to af de bærende kræfter, de er ude, nu er der ikke noget som et håb. Altså, det her Miami-hold, de lægger sig ned nu, hvordan skal de da komme tilbage?
Yes.
Og Lakers dominerer og vinder, den er der ikke så meget at snakke om. Så kommer kamp 2, som jeg synes på mange måder er det mest interessante af de her fire kampe. Fordi der spiller Miami Heat fuldstændig vanvittigt godt angrebsbasket. Altså, de har en offensiv rating på 125, langt over ligaens bedste og den bedste nogensinde, Dallas Mavericks i år, som var på 115,7, tror jeg, den ender på. Så de spiller en offensiv fremragende kamp. Altså, alt lykkes for dem. Så på den måde, så burde de jo have vundet, men problemet er bare, at Lakers 136 er deres offensiv rating. Og det er bare sådan et billede på, hvad, altså nogle gange så går det bare ikke at prøve at spille zone, hvis ikke man er klar på det. Og det var Miami Heat ikke. Altså det var ikke det, der virkede. Så det er sådan for mig at se, det er zonekampen. Det er der, hvor man siger, vi prøver noget nyt, fordi vi ikke har spillerne til at spille mand-mand. Og så bliver man pillet fuldstændig fra hinanden, og man når ikke at justere i kampen. Men altså LeBron James især, og Anthony Davis, men primært LeBron James, er jo så latterlig god til at spille fra hinanden. Og zone virker ikke. Så for mig at se, så har vi haft skadeskampen, det var nummer 1. Så har vi zonekampen, ja. Det er nummer 2. Så har vi den tredje kamp, som er Jimmy-kampen. Altså Jimmy Butler spiller jo out of this world godt. Og der når Lakers ikke at justere. Og så kommer justeringen, og det er derfor, det er så skægt at nævne kampen altså efter hinanden. Fordi da de bliver pillet fra hinanden med zonen i kamp 2, justerer man til kamp 3, der spiller man ikke ret meget zone. Og Lakers, de bliver pillet fra hinanden af Jimmy Butler, så justerer man til kamp 4, og det er jo så den, vi skal tale om nu. Og for mig at se, der er den helt store ting, det er forsvaret på Jimmy Butler, og det er Anthony Davis. Det er her, vi ser, hvad kan Anthony Davis gøre som spiller, som faktisk ingen andre i ligaen kan. Måske Giannis Antetokounmpo kunne gøre det ved jeg ikke, men altså Anthony Davis har i hvert fald her et bevis på, at han er den mest, eller i hvert fald en af de mest alsidige forsvarsspillere. Han lukker ned for Jimmy Butler, og det var udslagsgivende for kampen. Lakers vinder, men det er jo ikke en sikker sejr. Det var jo en super tæt kamp hele vejen. Da der er 3 minutter tilbage af fjerde periode, der skyder Jimmy Butler en fri træer i hjørnet. De er nede med 2 point.
Yes.
Den rammer han ikke. Altså, han er ikke nogen god trepointsskytte, så det er jo selvfølgelig en del af det, men den rammer han ikke. Og så viser LeBron James sit enorme overskud, altså buller op af banen og fyrer en af de her afleveringer, som jo gør ondt at gribe, tror jeg, altså lige ud til Kentavious Caldwell-Pope, som rammer en træer. Så det går så fra at være en potentielt -1 til Lakers til at blive +5. Og for mig at se, så er det det enkelte spil, der sådan er det afgørende til sidst, men det var jo en super, super spændende, intens kamp, hvor Lakers hele tiden så ud som om, at de ville løbe fra det her Miami-hold, og Miami blev ved med at svare igen. De havde en pladetræer, de havde nogle heldige scoringer, de havde et lille nutcrack, det vil sige, da Rondo han rammer LeBron, når bolden den falder ud, altså bare lander hos en fri Miami-spiller. Så super, super intens kamp, og super flot justeret af begge trænere et eller andet sted, og derfor ser kamp 5 jo også meget, meget interessant ud. Men vi skal huske på, Miami har spillet offensivt. Altså de kamp 2 og 3 har de spillet vanvittigt godt. Det er først i kamp 4, at Lakers for alvor sætter sig forsvarsmæssigt på dem. De holder Miami på det laveste i hele slutspillet, 96 point. Det laveste, de har scoret overhovedet. Ja. De holder dem på en, altså 107 af deres offensive rating. Det er rigtig, rigtig godt på et Miami-hold, som har været så velfungerende. Og jeg er i tvivl om, er man bedre angrebsmæssigt, når man spiller uden Bam Adebayo, når man simpelthen siger, Jimmy Butler, det er dig, og det er dig kun. Du skal ikke overhovedet tænke på andet. Det er dig, der skal drive, det er dig, der skal handoff, det er dig, der skal alt det, som Bam Adebayo også gør. Altså, jeg ved jo godt, jeg kender jo godt selv svaret på mit spørgsmål. De er bedre, men kommer justeringen, nu kan de finde ud af at spille med dem begge to, fordi det lykkedes altså ikke i kamp 4.
I vores podcast i mandags, der snakkede vi om, kampen eventuelt vil blive mere tætte efter de første tre finaler, der altså var endt med en 18, en 10 og en 11 points sejr. Kamp 4 var tæt, næsten til det sidste, og den største føring i kampen var på 9 point, og den blev skabt efter det her store 3-points-scoring fra Anthony Davis med godt 40 sekunder tilbage i kampen, så man skal altså helt hent 40 sekunder før kampen, før man finder den største føring i kampen, 9 point. De største føringer i de første tre kampe var på 32, 19 og 14 point, og altså blot 9 point i kamp 4 i tirsdags, der endte med en 102-96 sejr til Los Angeles Lakers. Lakers var endnu engang båret af deres superstjerne duo, LeBron James, 28 point, 12 rebounds, 8 assists, og et stil i kampen skød 50% for gulvet, 40% på 3-points-linjen, gik 10 for 12 for straffekastlinjen. Anthony Davis leverede 22 point, 9 rebounds, 4 assists, 1 steal og 4 blokerede skud, mere end hele Miami Heat-holdet havde til sammen. Davis skød 50% for gulvet, 50% bag 3-points-linjen og 4 for 4, altså stadigvæk 100% fra straffekastlinjen Anthony Davis. Og de her flotte statistikker, de kan måske tilskrives den attitude, som LeBron James gik ind til kamp 4 med. Lad os lige høre, hvad de to stjerner hos Los Angeles Lakers, der fortæller om holdets indstilling til tirsdagens kamp. Først LeBron James, og derefter Anthony Davis.
I felt like for me personally, this was one of the biggest games of my career. Just wanted to relay that message to my teammates, the type of zone I was in, the type of moment it was, because I just know how great of a team that we're playing against. And after the game 3 win, the confidence that they had, that they still have, even after tonight's loss, they're just a gritty, so damn well-coached team. If we want to be a championship ball club, if we really want to be a championship team, then we got to have that same grit and that same attitude. So it's just my mindset.
You know, you sent that message, and you know, guys already knew. I mean, we felt bad after losing game 3. We didn't play the way we were supposed to play. So guys were already on edge, you know, coming into tonight. And then we see the message from, you know, our leader saying it's a must win, and he just left it at that. And guys knew coming in that we need to bring our A game. They're going to make adjustments. We got to be prepared for it. We're going to make adjustments. It's going to be a big 2 days for us to come out game 5 and you know, hopefully finish it off.
LeBron James siger altså, at kamp 4 var en af de største kampe i karrieren, altså da han gik ind til den vigtigheden i at bringe sig foran 3 i en finaleserie. Der er det heller ikke at kimse af, det ved han jo selv, hvor svært det er at komme tilbage fra det. Han er jo den eneste spiller sammen med Cleveland Cavaliers, der har gjort nogensinde i NBA's historie. Men de to stjerner var altså på pletten igen for Lakers. Det er også værd at bemærke, at Anthony Davis trak 8 personlige fejl på Miami Heat forsvaret, LeBron James trak 7. Og de 15 personlige fejl, som de to spillere stod for, det var en mere end hvad hele Miami Heat-holdet trak til sammen. Og så har jeg også noteret mig, Peter, som du også var inde på, Heat 96 scorede point i kamp 4, det laveste antal point holdet har scoret i hele slutspillet. Men på trods af det, så var de jo med i kampen, nærmest til det sidste, fik fin produktion, bare fra Bam Adebayo 15 point, Duncan Robinson 17 point, Tyler Hero 21 point, Jimmy Butler endnu en flot finalekamp, 22 point, 10 rebounds, 9 assists, 3 steal og et block. Har de mere at skyde med Miami Heat? Kan de tage noget med fra kamp 4 og over til kamp 5, der bliver spillet her natten til lørdag?
Jeg synes, de kan tage meget med, fordi Lakers, det er godt, at de ender ud med at vinde kampen, men de er jo frustrerede, og de spiller jo ikke nogen god første halvleg. Altså, Kentavious Caldwell-Pope var Los Angeles Lakers topscorer i første halvleg.
Snakker vi nok om ham, Peter, som en værdifuld rollespiller på et finalehold? Fordi han gør det altså meget solidt.
Jeg ved ikke, om vi snakker nok om ham, men vi skal nok nævne ham en lille smule i dag.
Godt.
Men altså, det er ham, der er et eller andet sted, der bærer holdet i første halvleg, fordi hverken Anthony Davis eller LeBron James er specielt skarpe i første halvleg. De scorer 8 point hver, og er, altså LeBron har 5 turnovers og er ikke, altså ikke specielt godt spillende, men jeg skal da lige love for, at de tager ved i anden halvleg. Begge to på forskellig vis, men tilsammen jo dødbringende gode. Altså LeBron han scorer 20, har 9 rebounds, 4 assists i anden halvleg. Anthony Davis scorer 14, men har 3 blocks, og de er vanvittigt gode til at få byttet rundt, så det er en af de to, der dækker Jimmy Butler. Altså Jimmy Butler han skyder 17 skud, de 15 af dem er imod enten Anthony Davis eller LeBron. Og direkte mod Anthony Davis, der skyder han altså 1 ud af 7, og det er det half-court stats, jeg taler om. Altså når spillet det, når bolden bliver afleveret rundt, der hvor Miami har været så gode til at finde mismatches, til at finde cut-off, til at finde de frie træer, der ender de altså ud med, at Jimmy Butler han får svære muligheder. Anthony Davis holder ham på 1-7. Ja, det er dybt, dybt imponerende. Så rigtig stor ros til det Lakers, de har gjort forsvarsmæssigt, men der er masser af håb, fordi Miami må kigge tilbage på kampen og sige, vi var ikke særlig gode angrebsmæssigt i forhold til, hvad vi kan være. De skal have fundet den der balance med at bruge Bam Adebayo som spilstation, som handoff-spiller. Han er vildt god til at lave de her små finter, hvor han enten ser ud, som om han laver et handoff, eller ser ud, som om han vil drive, og så gør han det modsatte. Så de skal have tålmodighed, og så skal de håbe på at bede til, at nogle af deres trepointsskytter vil gå amok. Altså, kunne vi ikke lige få sådan en Duncan Robinson-kamp, hvor han ikke kan ramme forbi? Kunne vi ikke lige lade Kendrick Nunn sidde på bænken, fordi han er ikke god for dem.
Men er det ikke netop kredit til Lakers forsvarsspil, at de ikke er brændt varme, hverken Duncan Robinson, Tyler Hero eller Kendrick Nunn?
Jo, delvis. Delvis er det. De spiller en rigtig, rigtig flot forsvarskamp. Men hvis man skal gå i den anden lejr og sige, hvad kan Miami gøre? Jeg synes, de gør rigtig meget af det rigtige. Altså, Lakers ender ud med at skyde tæt på 50% igen af deres afslutninger bag trepointslinjen. LeBron James, han har jo 2 vanvidstræer. Altså, sådan nogle 3 meter bag linjen.
Fra logoet, ja.
Ja, altså virkelig. Altså, hvis man skyder sådan nogen og rammer dem, så er det meget, meget svært at sige, hvordan man skal dække op. Han har sådan et baseline fall-away-skud hen over Jimmy Butler, som også bare er så høj kvalitet, at der man bare bukser i støvet og siger, det der, det kan
dem
vi ikke.
Dem har han sat i 10 år nu.
Ja, men han er jo vanvittig god, så man skal håbe på, at heldet ikke lige er med ham på de der afslutninger, og at man selv får en lille smule den anden vej, fordi det er marginaler, det er virkelig marginaler, og det er derfor den der 3-pointsafslutning fra Jimmy Butler, med 3 minutter tilbage, med stillingen minus 2. Ja. Altså, der er det jo, hvis den går i, det ændrer hele måden, som kampen bliver afviklet på til sidst, fordi så skal Lakers lige pludselig tage bolden ud over egen baglinje op og spille et etableret half-court game. I stedet for, så bliver det en hurtig rebound til LeBron og hurtigt op ad banen og en fri Caldwell Pope-træer. Og der er jo fanden til forskel. Altså det er sådan et skud, der kan ændre en kamp og dermed ændre en serie. Så der skal Miami sidde og tænke, det der, altså det er sort uheld, at vi ikke lige får den, og så kører de andre i den anden ende. Fordi Caldwell Pope, masser af ros til ham, men han var heller ikke altså fuldstændig rødglødende. Det er jo ikke, fordi han har ramt alt. Han gik 3-8 på træerne. Så super, super flot. Men det var ikke sådan en Duncan Robinson 7-8 på 3-point-skuddende kamp. Altså det var bare en bundsolid kamp, men alle de træer, de rammer, det er som om, at der er sådan en backbreaker over dem alle sammen. Okay. Altså LeBron James, der fyrer de der træer af, der sidder man jo som Miami-mand og tænker, sådan, det der vil vi gerne have ham til. Swish! Og så sidder Lakers. Sådan, det er lige præcis de skud, han skal tage. Altså det kan jo virkelig spændes begge veje, og der må jeg bare sige, Miami, der var lidt mere stolpe ud til dem, synes jeg. For jeg synes faktisk, de fik nogle gode afslutninger. Og Lakers, der var lidt stolpe ind. Jeg synes, de får presset Lakers til at skyde de rigtige skud. Hvis du kan få dem til at skyde 39 træer ud af 79 afslutninger, så mener jeg, at man har gjort det bedste, man kan. Fordi Lakers er for store og for stærke tæt på kurven til, at man rigtig kan gøre noget med dem. Så
de kan tage en masse med.
Der er masser. Ja, der er masser af håb.
Bare lige for at få info på plads, så er næste kamp i serien natten til lørdag kl. 03.00. Du kan naturligvis se kamp 5 mellem Lakers og Heat på TV2 Sport X, hvor vi også har optaktstudie til kampen. Det er fra kl. 02.30. Nu kan det her være den sidste podcast, Peter, inden vi får kåret en NBA-mester i den her sæson. Det kan altså ske her natten til lørdag. Hvor meget forskel havde Goran Dragic gjort i den her serie? Han spillede blot 15 minutter af seriens første opgør, inden han måtte udgå med en skade. Han kan måske spille i kamp 5. Jeg vil ikke satse på det, men kunne han have gjort en forskel i den her finaleserie?
Ja, men jeg kan da fortælle dig præcis, hvor mange minutters forskel det havde gjort. Fordi det skriger jo lige ind i bæret på mig. 26 minutter spillede Kendrick Nunn. 26. Han skyder 2-11. Han scorer 6 point, men har jo, altså kvaliteten af hans skud er så ringe, at man næsten må knibe sig i armen. Altså han har bare et par gange, hvor han driver ind i feltet, og prøver at afslutte hen over Anthony Davis, og hvem der ellers måtte være på plads. Altså det giver for mig at se ingen mening, at han på den her måde spiller, fordi han har været god i grundspillet. Han var jo en af de bedste rookies. Han proklamerede sig selv som rookie of the year. Det synes jeg så godt, den kunne godt lige backtrack en lille smule, måske at sige, nej, undskyld, det mente jeg ikke, det var bare for sjov, det var gas, fordi det spil, han laver her, er ikke det spil, han skal. Han skal ramme sine frie træer, han rammer også 2 i kampen, så vi skal ikke skælde ham unødigt meget ud, men alle de her drives, som kommer ind i midten af ingenting, altså det er han simpelthen nødt til at pille af, og havde det været Goran Dragic i stedet for, så har du haft 26 kvalitetsminutter, hvor angrebet havde fået en ekstra dimension, en dimension, de ikke har lige nu. Det er ham, der er med i screeningspillet, altså ganske almindelig pick and roll. Det er Goran Dragics specialitet. Han er vanvittig god til det, og det giver frie træer, det giver frie små lay-up, det giver frie små afleveringer til Bam Adebayo, der hænger over ringen. Det aspekt er fuldstændig væk, for der er ikke nogen, der kan fylde det her ud, og det, man erstatter det med, det er en rookie, som lige nu spiller med hovedet op i rumpen, fordi han ikke, altså øjeblikket er for stort for ham. Det er som om, han kommer ind og vil præstere, vil vise, at han hører til, og så bliver han bare så udstillet, fordi det, han laver, det er ikke god basket. Han kan være meget bedre, end det, vi har set. Det er ikke de 26 minutter, jeg er sur over, fordi det må han gerne spille, hvis han spiller ordentligt. Hvis han spiller screeningspillet, og ellers bakker baglænsel. Ikke alt det der med ind i feltet, fordi Lakers er for store og for kloge til ham. Han bliver pakket ind, og man skal ikke lade sig snyde af, at han scorede 18 point i kamp 1. Fordi det er der nogen, jeg har godt læst, folks tweets, der skriver, at man scorede 18 point, han er mega god. Nej. Lakers, de var færdige på det tidspunkt. De var op med, var det 32, de førte med?
Ja,
de var da ligeglade. Så kommer Kendrick Nunn ind og scorer 18 point. Altså, fred være med det. Altså, det for mig, der tæller de ikke. Det er den her situation, han skal præstere. Og han er ikke Goran Dragic. Han er venstrehåndet, ja, men der, indtil da, så er der ikke nogen sammenligning.
Dragic er altså blot 15 minutter af sæsonens finaleserie, og faktum er, efter de første 4 kampe, det er altså, at Los Angeles Lakers fører 3 i de kampe, mangler altså blot en enkelt sejr for at vinde NBA-mesterskabet 2020. Peter, slutter finaleserien her natten til lørdag? Og hvis ikke, hvorfor så ikke?
Jamen hvis ikke den slutter, så er det fordi, at de små marginaler, jeg talte om før, at de går Miamis vej. For jeg tror ikke, vi ser de store justeringer. Altså forsvarsmæssigt ved Lakers godt, hvad de gerne vil nu. Angrebsmæssigt ved Lakers godt, hvad de gerne vil nu. Det vil sige, at Miami er også forberedt på det. Miami kan ikke komme med noget nyt forsvarsmæssigt, fordi den nye dimension, det er at spille zone igen. Og den tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at LeBron James er for god. Jeg tror ikke på, at man kan lave en zone, som han ikke piller fra hinanden. Ikke med de våben, man har hos Lakers. Så den ser jeg ikke for mig. Jeg tror egentlig, Miami de er okay tilfreds med kampenes forløb. Fordi de har leveret i begge ender af banen lige ind til den seneste kamp her, hvor de ikke rammer de skud, de skal. Så jeg tror ikke, vi kommer til at sidde efter kamp 5 og sige, nå, der kom den her gigantiske justering. Nu er det Bam Adebayo, der dækker LeBron. Sådan tror jeg ikke, vi kommer til at sidde. Så jeg tror, den bliver spillet på rimelig meget samme præmisser som kamp 4, og så skal Miami bare håbe på, at marginalerne går deres vej. At Jimmy Butler, han rammer den træer, som han havde i hjørnet, som var fri, som han har ramt imod Boston. Så der, altså det passer ikke helt. Altså der er nogle justeringer, jeg tænker, man måske kan se. Altså at man sætter et virkelig stærkt forsvarshold på banen, og se om det kan virke, altså få Iguodala på banen, sammen med Butler, sammen med Adebayo, og Jay Crowder, og altså sige, vi spiller med vores 4 forsvarsspillere samtidig, og krydder det så.
Kommer til at score 70 point, det må være nok.
det er jo så der, at man skal betale prisen. Men jeg må sige, kamp 2 og 3, det giver i hvert fald noget stof til eftertanke, i forhold til, hvordan angrebet hos Miami var. Fordi det, altså, er du svimmel, hvor er de gode, når det er Jimmy Butler, der har bolden og skal bestemme, og så omgivet af 4 skytter. Men har du de 4 skytter derinde, så betyder det Iguodala, der er ikke plads til ham. Det er altså Kelly Olynyk, der skal være derinde, eller måske en Myers Leonard, som slet ikke fik lov til at spille i kamp 4. Men den der stretch center, man kan spille med, det giver bare en dimension, som man ikke har, når Adebayo er derinde. Som jeg vil ønske, det var håndbold. Altså jeg vil virkelig ønske, Nikolaj Jakobsen, han kunne få lov til at komme ind og skifte ud og sige, Olynyk, nu spiller vi angreb, ind med dig. Tag dit lange hår, dit mærkelige skæg, fyr nogle træer, fordi hvor er vi latterligt gode, når vi kan åbne feltet op. Og så skal de altså skifte med midten.
Han er også lidt en håndboldspiller, faktisk. Nu du siger
gør det. Han det?
Jeg synes, det.
Ja, jo, det kan det ikke godt være. Det vil jeg tænke over, når jeg ser ham næste gang. men så får Bam Adebayo ind i forsvaret, fordi der er Olynyk, der kan han have det lidt svært. Så på den måde, man skal have fundet ud af, hvordan spiller vi Miami basket igen med, med en Bam Adebayo tilbage. For han er jo en bedre spiller. Alle vil jo tage Bam Adebayo i stedet for Kelly Olynyk. Det vil de, og det vil jeg også. Men det giver altså en ny dimension, som man tager fra sit hold, når Bam Adebayo er derinde. Altså, man skal spille anderledes angrebsmæssigt. Og i hvert fald i de kampe, vi har set, der har deres angreb fungeret bedst, når man har haft Olynyk eller en anden stretch for på banen.
Og nu snakkede du om Jimmy Butler som facilitator hos Miami Heat. Det er han jo blevet, fordi Goran Dragic ikke er med, men Jimmy Butler 10 assists i gennemsnit per kamp. Den mest assisterende spiller i finalerne indtil videre, så han gør det altså godt, både med at score og sætte andre folk op. Hvis det lykkedes Lakers at hente mesterskabet, så er det værd at bemærke, at Rajon Rondo i 2008 hjalp Boston Celtics til at hente deres 17. mesterskab i historien. Og her i 2020, der kan han altså være med til at hjælpe Los Angeles Lakers med at hente deres 17. mesterskab i historien. Så hvis man er i nærheden af 17 mesterskaber, så er det altså bare med at få Rajon Rondo ombord på holdet.
Han skal bare jamen, så får du playoff Rondo, fordi grundspils Rondo, han er ikke specielt morsom.
Nej.
Jo, han er bare ring.
Fedt at få et øgenavn, fordi man kun spiller i
sådan spil. Jamen, altså, han har været god, men var det sindssygt at tænke på. Er det 12 år siden? Altså, det er det jo.
Det er 2008,
Do the math. Altså, det er det. Altså, det er godt nok vildt. Altså, LeBron James i sin 17. sæson. Rondo kan vinde sit andet mesterskab med 12 års mellemrum og faktisk være en bærende kraft på begge mandskaber. Det er da lidt vildt. Altså, tiden den går. Nej, hvor går det? Nej, nu bliver jeg helt trist. Hvor går det hurtigt? Jamen, hvor går det hurtigt, altså? De 12 år, det er... Ja. Puha.
Ja.
Nu kan stop podcasten. Ja. Nu skal jeg ud og tude. Nå, jeg er tilbage, det er godt.
Som jeg nævnte, så kan det her være sidste gang, vi snakker sammen, inden vi faktisk får kåret en NBA-mester under 2020. Finals MVP, Peter, hvis Lakers vinder her i weekenden, så er der vel to meget oplagte kandidater til prisen, hvor man måske kan hævde, at Anthony Davis' peak i den her finalesag har været en my højere, mens LeBron James' niveau har været mere konstant og afsindigt højt, det skal vi også nævne. Den ligger vel til, at LeBron James skal vinde sin fjerde Finals MVP-titel, gør det ikke? Altså, eller kan Davis ændre det med en monsterpræstation her i kamp 5?
Jeg tror ikke, Davis kan ændre det med en monsterpræstation. Jeg tror, han kan ændre det med en kummerlig præstation af LeBron. Og det ser jeg bare ikke ske.
Nej.
Altså, jeg synes, du rammer det fuldstændig spot on, når du siger, at Anthony Davis, hans peak har været højere. Altså når du skyder 15 for 20 i en kamp, og fuldstændig river et hold midt over i den ene ende af banen, og dækker op i den anden ende af banen. Det er det, vi har set fra Anthony Davis. Men det konstante spil fra LeBron, og ham, der styrer, og ham, der bestemmer, altså det... For mig er der ikke ret meget tvivl. Statistikkerne siger, at de er stort set lige. Men jeg synes, med den kamp 3, som Anthony Davis leverer,
der tager han sig
selv ud af det. Altså, du må ikke falde fuldstændig igennem. Og det synes jeg, han gjorde. Der er masser af kredit til Miami for forsvarsmæssigt at gøre nogle ting. Altså fronte ham og sørge for, at der kom dobbeltteam fra baseline, så han ikke kunne rigtig nå at bestemme sig. Alle de her ting. Men er du på det her niveau, så skal du præstere hele vejen igennem. Og det har LeBron gjort. Altså han har smidt flere bolde væk, end han plejer. Han har også haft sin udfald, men ikke over en hel kamp. Altså, og det har Anthony Davis, og derfor synes jeg, at den ligger hos LeBron. Og han er også blevet snydt. Altså, han mangler en.
Nå.
Og det har vi ikke talt nok om. Jamen prøv at høre her, Christoffer Westrup.
Okay.
2015. Kan du huske det?
Ja.
Golden State Warriors, de slår Cleveland Cavaliers, og de er de bedre hold. De vinder i 6 kampe. Hvem blev Finals MVP? Kan du også huske det?
Andre Iguodala. Fuldt
fortjent. Fuldt for overhovedet ikke fortjent. Han spillede 37 minutter per kamp, scorede 16 point. Brava. Han havde næsten 6 rebounds. Det er også okay. 4 assist, et steal og 0,3 blocks. Det er faktisk rigtig, rigtig fint. Altså, han skød 40% på træerne. Det er også rigtig godt. Han skød ikke så godt på straffekastene. 10 for 28 i serien. Javser 35% på straffekastene. Men det er ligegyldigt. Han blev Finals MVP. Det var så latterligt. Det er en af de største tyverier, vi har set i ligaens historie. Han stjal den fra 2 spillere. Altså, Steph Curry skulle i min bog have haft den, hvis man skulle gå med en Warriors-spiller. Men vi skal tilbage til 69, hvor Jerry West vinder Finals MVP, hvor han taber finalen. Der er ingen tvivl i min bog om, at LeBron James han skulle have haft den. Nu skal du høre hans statistikker. Og bagefter, nej, først skal du høre det hold, han var i finalen med. Timothy Moskov, J.R. Smith, Tristan Thompson, Matthew Dellavedova, Iman Shumpert, Kyrie Irving spillede 22 minutter og var så ude resten af serien. Mike Miller og James Jones var 80 år gamle begge to. Kendrick Perkins spillede én kamp, 3 minutter. Nu sidder han i sådan en stor guldtrone og griner og siger mærkelige ting. Og Joe Harris, er det ikke vildt?
Han og Kevin Love var skadet, det
var ja, ja, og Kevin Love var slet ikke med. Så det var det hold, som LeBron James han skulle trumme ud for. Han snitter 36 point, 13 rebounds, 9 assists, 1,3 steals og et halvt blok. Han var latterlig god. Han var simpelthen så god, og han var helt alene. Han skulle have haft den MVP. Og skal man gå med det her narrativ, at det skal være fra det vindende hold, så gå lige med den bedste spiller. Prøv nu at lade være med at være så sentimental og sige, Andre Iguodala, han holdt fuldstændig LeBron ned. Han holdt ham ned til 36 point og 13 rebounds og 9 assists. Stop nu. Hvad er det for noget fis? Jamen, jeg synes, det er så ringt. Jeg synes simpelthen...
Et 5 år for sent
et gammelt rant, ja. Nå, det er mere, fordi hvis der nu er sådan en tvivl omkring det her, lad os nu sige, at Lakers vinder, hvilket er ret sandsynligt, at de lukker serien på fredag, og hvis ikke, så på søndag. Jeg tror ikke, vi kommer igennem weekenden, uden det er slut. Og vi står med to nogenlunde statistikker, Anthony Davis og LeBron James. Så vil jeg have meget, meget svært ved ikke at gå med LeBron, og hvis de er helt ens, så vil jeg tænke tilbage til 2015 og sige, ved du hvad, den her, den får du, fordi du blev... Du bliver med snydt dengang. Den skulle du have haft.
Det er sådan, priser fungerer.
Den fik godt ikke. Det er det nemlig. Det er sådan, vi gør det. Nej, jeg synes bare, det taler man ikke ret meget om. Jeg vil gerne honorere de lidt obskure spillere, nogen, der har en anden betydning end sådan lige den, man lægger mærke til. Men det år, der mener jeg, det var forfejlet. Og jeg tror, dem, der stemte, det var noget med, det var kun 12 stemmer, man har. 11 eller 12, tror jeg nok, der stemte til Finals MVP. Og den blev 7-4 i Iguodalas favør. Og det var bare noget med, at han jo i hvert fald havde begrænset LeBron James, og han havde spillet en god 6. kamp, så vidt jeg husker. Og derfor så blev man sådan lidt, nej, det må vi, vi er jo nødt til at kigge på hele spillet, og uha, altså, men der tog man bare fejl.
Jeg mener, altså, Steph Curry havde en skidt kamp 3 eller 4 i den serie, som man sådan altså trak fra hans kandidatur til prisen. Der var noget i den... Han havde en dårlig kamp i hvert fald.
Ja, og nu... Altså, jeg kan jo huske, at jeg har ret. Det er dejligt at have ret. Altså, Iguodala, han scorer 25 i kamp 6. Og skyder 3 for 8 på 3-poingsskuddene. Og jeg tror faktisk, at det var det, der gjorde det. At man sad med den der fornemmelse af, at han måske var kampens spiller. I hvert fald var han... Altså, han spillede rigtig godt. Draymond Green havde en triple-double. Steph Curry skød under niveau 3 for 11 på 3'erne. Så derfor sad man med den der fornemmelse af, vi skal give den til en Warriors-spiller, fordi de har vundet det hele. Gud, kig, Andre Iguodala, 25 point. Altså, han snitter 16 over 6 kampe, så det var uden sammenligning hans bedste kamp. Han var ikke den her altdominerende spiller. Han var en rollespiller, som havde virkelig en stor rolle. Det er jo en stor opgave at sige, du skal lige stække ligaens absolut bedste spiller. Og så når man scorer 25 point oveni, altså, så bliver man lidt forført. Og det kostede LeBron James eller Steph Curry. Steph Curry har aldrig haft en finals MVP. Det er også vildt. Altså, Iguodala, han har snydt 2 personer, og den ene kan måske få en ny Finals MVP. Så jeg går, altså, ud over spillet på banen, altså, jeg mener, LeBron skal have det for det, vi har set over 4 kampe. Jeg tror, LeBron får den, fordi han plejer altså at levere, når det bliver rigtig, rigtig slemt og rigtig tight, så plejer han at levere. Og den tror jeg også på, at han gør den her gang. Så Finals MVP, det tror jeg bliver LeBron James.
Han kan altså vinde sin 4. Finals MVP i karrieren. Dermed kan han komme op på andenpladsen på all-time-listen, der altså toppes af Michael Jordan, der har 6 Finals MVP-titler. Lige nu ligger LeBron James på en delt andenplads sammen med Magic Johnson, Shaquille O'Neal og Tim Duncan, alle med 3 Finals MVP-titler. Nu må vi se. Det kan være, vi får svar allerede her lørdag morgen, hvor finaleserien 2020 altså kan være afgjort. Det har været en... det er måske forkert, Peter, men nu må du lige tillade mig. Det har været en ret ensidig finaleserie i år. Lakers har sat sig på serien fra start af. Du, Peter, har sammen med både Jens Lavlund og Jesper Hauge skudt den her serie til at gå i 7 kampe. Og det er ikke for at pege fingre af jer eller ydmyge jer, slet ikke når man tænker på de skader, som har ramt Miami Heat. Men overordnet set, hvordan havde du, når man bare kigger på holdene og kigger på rå talent og erfaring, hvordan havde du forestillet dig, at Miami Heat skulle overkomme Los Angeles Lakers, når man tænker på det her erfaring, rå talent?
Men Christoffer Westrup, altså... Hvis du kigger på de her kampe, prøv lige at forestille dig, at Goran Dragic havde været med i kamp 4. At du kan tage Kendrick Nunn's 26 minutter og smide ud i toilettet. At du har en spiller, der kan lede angrebet, når de er i gang med ikke rigtigt at finde ud af, hvordan de skal afslutte. Det her menneske, jeg synes på alle måder, at jeg virker som verdens største, bedste ekspert når jeg siger 4-3 ja. Til Lakers. Fordi det, jeg var op imod, altså jeg tippede det jo, det gjorde vi jo alle sammen, før serien gik i gang.
Selvfølgelig.
Den står 3-1. Miami har været med i kamp 4, altså den kunne de godt have snuppet. De var med i kamp 2, den kunne de også godt have snuppet, hvis vi skal være helt ærlige. Så det her er, synes jeg, et klart bevis på, at Miami er der. Og det, de mangler, det er lige det sidste. Og det sidste, det sidder altså ude på bænken med en smadret fod, og så løber halvdelen natten rundt ind med en enkelt arm inde på banen. Havde de været tilgængelige, så var den her serie gået i 6 eller 7 kampe, og den kan stadigvæk nå det. Så jeg er ikke så nede på mit valg i 4-3. Jeg vil sige, at gå med Miami som vinder af serien, som Jens Lavlund har gjort, det er lidt offensivt, og også lidt sjovt, men der var jeg altså ikke. Der vil jeg sige, at jeg synes, Lakers ser for stærke ud, selv mod Miami-hold, hvor alle spillere er tilgængelige. Men jeg synes faktisk, at de her kampe, de har vist, at Miami er fuldt berettiget til at være, hvor de er, og det er også fuldt berettiget at sige, at den her serie, den er ikke så ensidig, som man måske skulle tro, når man bare lige så Lakers mod Miami. Miami siger det 5. Puh, ja, altså hvordan kan det nogensinde blive spændende? Jamen det kan det, fordi Eric Spoelstra er et geni, og det har han vist i den her serie. Jeg synes, han har vundet over Frank Vogel i forhold til justeringer. Jeg synes, han har været super, super skarp, og man har nu en skabelon til, hvordan skal vi gøre. Altså, der skal en lille smule held til, når man er et lidt dårligere mandskab, og det er Miami. De er lidt dårligere end Lakers, men der, det er altså ikke ret meget. Det er på marginalerne, så jeg holder ved den her 4-3 til Lakers, og nu kan jeg da mærke, nu håber jeg da endnu mere på, at den så går i 7, bare så jeg kan sidde og sige til dig, du kan så op, nå, det var det, jeg sagde. Nej, altså det er, Miami er kredit til det, de har lavet, og jeg synes faktisk ikke 4-3, det lyder helt skørt.
Okay, grunden til at spørge, det er, at jeg kunne lade være med at kigge på de her to hold, der er i NBA-finalerne i år, og så sammenligne dem i forhold til, hvad skal vi sige, erfaring og de udmærkelser, som spillerne har. Jeg tillader mig lige at stjæle din sæbekasse i vores podcast, der, Peter, når jeg siger, prøv lige at have her. 15 spillere har optrådt for Lakers i slutspillet 2020. 13 spillere har optrådt for Heat. Så det er altså de spillere, vi forholder os til lige nu. Lakers hold...
Det er 28 i alt. Jeg kan lægge dem sammen.
Det var min næste pointe.
Nå. Ja, det tænkte jeg nok.
Lakers hold består af 3 tidligere førstevalg for draftet. LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard. Og derudover yderligere 2 spillere draftet i top 10. Kentavious Caldwell-Pope og Dion Waiters. Derudover så kan vi nævne Marcus Morris. Markieff Morris hedder han, blev draftet som nummer 13, og derefter så finder man de væsentlige spillere i 20'erne, Rajon Rondo, Kyle Kuzma, eller længere nede, Danny Green og Alex Caruso, undrafted. I den anden lejr, 1 top 10 valg, altså 1 spiller draftet i top 10 hos Heat, Andre Iguodala.
20-knægten!
Tyler Hero. Tyler Hero og Bam Adebayo fundet som nummer 13 og 14 i draftet, og historien om Jimmy Butler, den kender vi alle sammen, altså 30. valget i 2011 draftet. Så altså ingen topvalg på Heat 12. Har til gengæld, nu nævnte vi Alex Caruso som undrafted, har fundet Duncan Robinson og Kendrick Nunn som undrafted spillere. Godt set af de to hold. Lakers består altså af 5 spillere draftet i top 10. Heraf 3 af dem som førstevalg. Heat har 1. Vi skal ikke lægge så meget i det her, udover det er sjovt, hvordan man kan konstruere succesfulde NBA-hold. Også ja, de her undrafted spillere, der er i finalen. Alex Caruso, Duncan Robinson, Kendrick Nunn. Så det er bare lige for at nævne det, når man bare kigger på det umiddelbart. Altså 3 tidligere første runde første valg. LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard. Hvordan spillerne bliver draftet er en ting. Erfaring er en anden. Jeg har været inde og tælle udnævnelser og optrædener på All-NBA, All-Defensive og All-Star holdene hos sæsonens 2 mandskaber. Et sådan slag på tasken, Peter. Hvordan tror du det selv? Bare sådan umiddelbart. All-NBA, All-Defensive og All-Star. Hvor mange har de to hold?
804 til Lakers og 1 ja. til Miami. Ej, Miami, de har i hvert fald 2. Fordi Dragic har været All-NBA-spiller, og jeg mener, og Jimmy Butler.
Ja, det er rigtigt.
Så de to har jeg styr på, men...
Jeg har lagt dem sammen. Jeg har også noteret, hvor meget de væser, jeg har fået, men All-NBA holder
på Lakers. Jeg skal lige have på Lakers. Der vil jeg sige, LeBron, han har 15... Den er nok 32-2.
37-4. Nej, undskyld, 27-4. 27 til Lakers og 4 til Heat. Altså 27 spillere, der har været på All-NBA-hold på deres hold lige nu. 16 til LeBron, 8 til Dwight Howard, 4 til Davis og 1 til Rondo.
Ja, det er vildt. Må jeg lige høre den på Miami's?
27-4. 3 til Butler og 1 til Dragic.
Ja, sådan.
All-Stars, det skal vi ikke lægge så meget i. Det er en popularitetskonkurrence. 35 til Lakers, 8 til Heat.
Ja, der er lidt overvægt.
Nå, det synes du. All-Defensive spiller hos Lakers. 20-7 hos Heat. Så altså Lakers 23 All-NBA-udnævnelser, 13 All-Defensive-udnævnelser og 27 All-Star-optrædende mere end Miami Heat. Jeg siger bare, måske giver det meget god mening, at stillingen er 3 til Lakers.
Ja, men så skal jeg så komme med et counter.
Ja.
Fordi alle de her spillere, som du lovpriser som de bedste nogensinde, og jeg skal komme efter dig, Rajan Rondo.
Det er 12 år siden, jeg ved det.
Rajan Rondo, 14. sæson. LeBron James, 17. sæson. JaVale McGee, 12. sæson. Danny Green, ham skal vi tale om lidt, 11. sæson. Dwight Howard, 16. sæson.
Nå, det er, okay, det er fordi, J.R. de har mere Smith. Erfaring, og de er ældre.
J.R. Smith.
Er det
derfor? J.R. Smith, som vi har set på banen lave en 2 driblinger, springe ud i hjørnet og fyre en bold afsted. Altså, det var et af de mærkeligste skud i NBA's historie. Den skulle han lige have med. Han er i sin 16. sæson. Nej, det jeg siger, det er bare, der er også noget at sige om de er i deres prime eller ej. Om det er spillere, som lige nu er på toppen. Og der må vi jo bare erkende, der har man lige nu hos Miami, de spillere, der skal være de bærende kræfter, de er i deres prime. Altså, Jimmy Butler, han bliver ikke bedre, end han er lige nu. Bam Adebayo, altså fysisk er han i hvert fald ja. På toppen, 23 år gammel.
Kan godt bygge lidt mere på, er super men ikke ret meget.
Ja, det kan han godt. Og så det kan egentlig godt være, det er jo et dårligt argument, jeg kommer med. Nu skyder jeg det jo selv ned,
nej, fordi
Duncan Robinson og Tyler Hero, de er, der mangler lige en 38-40 milliard kilo på armene på de to. Og Goran Dragic, han er så gammel, han er blevet skadet bare ved at løbe lidt rundt. Så jeg tager det i mig igen i forhold til, om de er i deres prime eller ej. Men alle de her Lakers udmærkelser, rigtig mange af dem, det er altså på spillere, som i hvert fald ikke længere er på toppen. Det er kun LeBron James, som stadigvæk ser ud, som om han er der.
Ja.
Men han er jo ikke lige så god, som han var for 3 år siden, 4 år siden.
Det, Dwight Howard trækker det også meget op, kan man sige. Altså 8 All-NBA-hold, 4 All-Defensive. Nej, undskyld, 5 til Dwight Howard.
Ja, Dwight Howard er faktisk en sjov historie, fordi i den her, altså i det her slutspil, der er han jo virkelig, det har været meget op og ned. Jeg sad og kiggede lidt på det, fordi jeg synes, det var så sjov. Skal du have den? Det får du. Mod Blazers, 19 minutter. Hans bedste serie, fuldstændig overline. Når han var på banen, så havde man en offensiv rating på 124, en defensiv rating på 108, det vil sige plus 16. Det er vanvittigt godt. Mod Houston, der spiller han 8 minutter i snit, og nu skal jeg fortælle dig hvorfor. En offensiv rating på 87, en defensiv rating på 104, så det var så minus 17. Når Dwight Howard han spillede. Det der small ball, det var ikke for Dwight Howard. Det synes han ikke om. Mod Denver. Perfekt matchup. Store, gamle Jokic, der slasker afsted og gerne vil være rigtig langsom. Fordi det er han. Der spiller man 20 minutter per kamp i Dwight Howards krop. 123 offensiv, 110 defensiv. Vanvittig flot serie. Mod Miami. 14 minutter i snit. 109 offensiv, 113 defensiv. Og det har været det mest interessante, fordi en kamp er han super dominerende. Den næste kamp, der er han nærmest spillet af gulvet. Og det er fordi Miami justerer. Og det er fordi Dwight Howard er en spiller, der... Altså han er ikke god længere ude på gulvet. Han er vanvittig god tæt på ringen. Hvis ikke han skal tænke sig ret meget om i forhold til, om man skal bytte eller ej, og bare få en opgave, der siger rebound og dække en stor mand op tæt på ringen, så er han en af de bedste stadigvæk. Men det er helt tydeligt, at den her serie, det er der, hvor han har været mest svingende. Rigtig god og rigtig ring. Og derfor spiller han kun 14 minutter. Så giv ham bare alle de der all-defensive og all-NBA-hold og put dem på dine lækker statistikker. Din lækker boy. Hvornår er du blevet sådan en lækker boy, Christoffer Westrup?
Jeg har altid været lidt fan, det ved du godt.
ja, det er...
Men altså Lakers, 23 all-NBA-udnævnelser, 13 all-defensive og 27 all-star-optrædende mere end Miami Heat. Det handler selvfølgelig om alder og erfaring, som Peter også er inde på. Hvor Lakers har det næsthøjeste aldersgennemsnit og erfaringsgennemsnit på holdet i hele ligaen, og Miami Heat har det 6. højeste, der er dog nogle spillere, der trækker det lidt op for et ellers meget ungt Miami Heat-mandskab. En anden erfaring, sammenligning, kan fortælle os, at der er 6 mesterskaber at finde hos Miami Heat, 3 til Iguodala og 3 til Udonis Haslem, der dog ikke har spillet for Heat i den her slutspil endnu. Og så er der altså 10 mesterskaber at finde hos Lakers, 3 til LeBron, 2 til Danny Green, 2 til JaVale McGee, 1 til Rondo, 1 til Quinn Cook og 1 til J.R. Smith. Så der er altså også noget flere mesterskaber hos Lakers, både generelt, men også blandt spillerne på sæsonens finalehold. Peter, vi har lige en trænernyhed. Vi har også lige en sød historie til at lukke den her podcast af med. Men er der andet, vi skal have sagt om enten kamp 4 eller den kommende kamp 5 af finaleserien, inden vi går videre til de to ting?
Nej, altså jeg har 2 ting. Den ene, Anthony Davis, når vi nu taler om, hvem skal være Finals MVP, og hvem skal være dit, og hvem skal være dat. Altså jeg faldt bare lige over en statistik. Når han skyder, og der ikke er en forsvarsspiller tæt på ham, så han afsluttet 27 gange i serien. Altså 27 uncontested skud. Og det er ikke tæt på ringen. Det her, det er mellemdistanceskud og træer.
Ja.
Ved du, hvor mange han har ramt af dem?
Ud af 27.
Ud af 27. Prøv at komme med et, og du må godt gå all in på at være lidt åndssvag.
24.
Du er en chef. 24 ud af 27 på udækkede skud. Hvordan kan du være 2 meter og 10 være ligaens mest dominerende big man under kurven forsvarsmæssigt, og samtidig løbe rundt og skyde 24 for 27 ud. Altså, det kan du ikke engang gøre i et træningssæt. Altså, du kan ikke løbe rundt derude og så ramme 24 ud af 27, hvis ikke der er nogen, der dækker dig op. Det gør han i en NBA-finaleserie over 4 kampe. Det er derfor, Miami skal håbe på, kan han da ikke bare kun skyde 70%? Kan han da ikke lige... Altså, behøver han at skyde 90% på, på alle sine skud ud? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så den stat, den skal han i hvert fald have. Det ser... Altså, hans procentuelle levering i finalserien har været vanvittigt god. Nu skal han bare lige gøre det en, to, måske tre kampe mere, så kan Lakers få endnu den mesterskab.
Vanvittigt flot sæson, Anthony
Davis. Ja, det er det.
Altså, nummer 2 i Defensive Player of the Year-afstemning, nummer 6 i MVP-afstemning, All-NBA og All-Defensive First Team. Og nu, ja, meget tæt på et mesterskab med Lakers.
Ja, det må vi sige.
Havde du mere, du vil sige om finalserien, inden vi hopper videre?
Ja, men det er fordi, du slutter altid af og spørger mig, om jeg har et eller andet. Så jeg tænkte, at jeg ville gemme min Danny Green bashing ind til sidst. Fordi okay. den er lang og god, og det er både med nye hug albuer og alt muligt. Han får den rotfusset.
Ah, lad os tage den nu, Peter, for jeg vil egentlig gerne...
Jeg er lidt
egoistisk i dag. Jeg vil gerne slutte med en god historie.
Okay, så får du den nu. Danny Green. Jeg har prøvet at gå tilbage og se, hvordan han har spillet i slutspillet. Ja. Lad os sige, mod Houston Rockets. Hvis man havde sluttet der og sagt, det her det er Danny Green... så får han en kontrakt på 38 milliarder. Han skød 42% på træerne, var fuldstændig vanvittig god. 11 for 26 over serien. Altså, der var han så værdifuld som nogen på det der hold. Danny Green var supermand, og jeg vil ønske for hans skyld, at man havde lukket den der. Men det gjorde vi ikke. Vi sendte ham lige til Denver. 29% fra gulvet, 32% på træerne, 8 for 25 i serien. Den har skød flest træer af alle, men han kunne ikke ramme nogen af dem. Vi troede, det var skidt. Men det kan blive værre. Nu skal du bare høre. I den her serie, Danny Green, han skyder 29% fra gulvet. Altså 29%, og det inkluderer layup, som han har haft to af i den seneste kamp. Han skyder i serien, bag trepointslinjen, 23%. Han har skudt 6 for 26. Det er kun Kentavious Caldwell-Pope, verdens bedste skytte, som har skudt flere træer end ham. Han har skudt 28, men 6 for 26. Og det bliver værre endnu, Christoffer. Fordi hvis man går endnu mere nørdet ned og kigger, Danny Greens offensive rating i den her serie, den er på 82. 82! Der er ingen andre spillere, der er under 100 på Lakers hold. Ingen andre. Og men det, jamen, ja, det kan man jo ikke. 82, og han spiller 20 minutter per kamp. Men hans defensive rating, og det er der, man skal huske på, hvorfor Danny Green får lov til at starte. Hvorfor Danny Green faktisk spiller på det her hold. Han har den højeste defensive rating af alle Lakers-spillere. 107 over serien. Så man kan leve med, at Danny Green har mistet sit skud. Han har smidt det væk. Han har tabt det. I don't know. Fordi hans forsvar, det er altså godt. Det er stadigvæk en solid forsvarsspiller. Faktisk den, der har den højeste defensive rating. Og hvis Lakers skal håbe på noget, nu ved jeg, at vi sætter alle mulige håb op for Miami. Hvis Lakers skal håbe på noget, så er det, at den spiller, der skyder næst flest træer i serien for dem, at han bare gider ham en lille smule mere end 23%, så har man, altså så kan Lakers ikke tabe. Indtil nu, Danny Green har virkelig skuffet i den her serie. Offensivt har han været så pivringe, at man slet ikke forstår det. Defensivt, der er han bare solid. Altså der er han en god spiller. Så jeg håber, han kan rejse sig, og vi ved jo, at Danny Green er en streaky shooter. Han er bare i en slump lige nu, og for hans skyld, så håber jeg, at han får lov til at rejse sig i den næste kamp, og i hvert fald spille en god kamp der, ramme et par træer, og lad være med at skyde alt for mange af dem, hvis ikke han er varm. Så lad os bare sige, at han skal gå sådan 9 for 21. Det vil være fint.
Det er meget beskedet. Står altså også til at kunne vinde det tredje mesterskab med den tredje klub, Danny Green, også har jo vundet med San Antonio og Toronto tidligere.
Ja, ja. LeBron han får masser af ros, fordi han skal gøre det. Men det, der adskiller, det er jo fordi, at LeBron han sandsynligvis kommer til at stå med Finals MVP for tredje gang, og det har vi aldrig set før.
Så springer vi lidt væk fra sæsonens finaleserie og videre til et par andre nyheder. Alvin Gentry, der jo var cheftræner for New Orleans Pelicans i den her sæson, har fået en ny stilling hos Sacramento Kings som assistenttræner under Luke Walton. Gentry og Walton har jo arbejdet sammen tidligere, da de begge var assistenttræner under Steve Kerr i Golden State Warriors. Og derudover så hører vi om, at flere forskellige trænere er til samtaler hos flere forskellige klubber. Kenny Atkinson snakker med Houston Rockets, Mike Brown snakker med Clippers, Tyronn Lue snakker med alle, der vil høre på ham. Har du hørt noget mere konkret, som vi skal have med i dag, når vi lige er ved trænerkarusellen i NBA?
Ja, altså nu er Darvin Hams navn dukket op, både hos Clippers og hos Pacers. Ja. Han er altså assistent lige nu under Budenholzer hos Bucks, og var det også, da Budenholzer var hos Hawks. Han ser så sjov ud, men jeg håber, han får et headcoaching job, fordi han ved, hvad han snakker om, og har i hvert fald lært fra den bedste Vejles headcoach, Mike Budenholzer.
Ja, men der er jo stadigvæk nogle, store jobs det derude, der skal udfyldes, altså cheftræner for Houston Rockets og for Indiana Pacers. Nu har vi lige fået en til Philadelphia 76ers, Glenn Rivers. Vi må ikke kalde ham Doc længere, for der er kun én Doc i Philadelphia, som han selv siger. Men der er altså stadig nogle store markeder, der skal finde en ny træner, og det holder vi naturligvis øje med her i podcasten.
Og nu lukker du op for det.
Oh, nej.
Altså, så er jeg jo nødt til lige at give mit besøg med.
Ja.
Altså, det her Clippers job, det er jo ikke bare et head coaching job. Altså det her er, virkelig hovedet på skafottet. Du skal præstere, og det skal være nu, fordi ellers så kan vores franchise tage en drejning, vi slet ikke havde. Altså,
tilbage til, hvor de var.
Det er simpelthen et mareridt, de kigger imod, hvis det er, de hyrer den forkerte. Altså tager de et forkert valg med den her head coach, så tror jeg, det er noget, der kan ændre det her franchise altså de næste 10 år, 20 år. De står lige nu, altså jeg ved ikke, er Paul George en stjerne eller ej? We don't know. Han var i hvert fald ikke en boblestjerne. Men de har den spiller, som jeg inden boblen sagde, var den bedste spiller i NBA i Kawhi Leonard. De to spillere er under kontrakt et år endnu, altså Paul George, Kawhi Leonard, kan smutte uden, at du får noget som helst igen om et år. Så hvis du får en træner, der ikke leverer, får du en træner, som de ikke kan lide, får du en træner, der ikke kan være kulturbærer, kultursætter, så kan det være, at at fremtiden ser så mørk ud som nogen, fordi de har smidt alle deres draft picks væk. De skulle have de her to stjerner, det fik de. Hvis de så smutter efter et år, man ikke har vundet noget som helst, når man står med en skodtræner, så ved jeg ved simpelthen ikke, hvad Steve Ballmer han skal gøre. Så kan han lave sit Joakim And pengebad og ligge og svømme rundt i det, men det bliver han jo ikke lykkelig af. Han vil gerne have, at det her hold skal præstere. Og jeg er så spændt på, hvem det bliver.
Det er meget afgørende, hvilke valg de træffer her til sommer. Eller ikke til sommer, til efteråret.
Ja, det mener jeg virkelig, det er, fordi det er ikke bare, altså, det er jo ikke noget, du bare kan komme tilbage fra. Altså, alle jagter stjernen, alle jagter muligheden for at få en spiller, du kan bygge et hold op omkring. Nu har man på papiret to, man har i hvert fald en. Kawhi Leonard, det ved vi, det kan man. Altså, skulle man miste dem, og var det 5 første rundevalg, de smed efter for at få Paul George? Altså, udover de smed alle deres gode spillere, altså Landry Shamet og, nej, ikke Landry Shamet, hvad hedder han? Ham, den gode unge guard.
Ja, Gilgeous Alexander.
Gilgeous Alexander. Ham smed de væk sammen med 5 første rundevalg for at få Kawhi Leonard og Paul George. Hvis det lykkes, så er det helt rigtigt at gøre, men er de væk om et år, og man står med en mærkelig headcoach, som man troede på, men som ikke kan levere, så er det her et kæmpe falitbo, og så er det virkelig, altså så er det op ad bakke for Clippers.
Og den sidste ting, vi skal have med, det er, at vi skal nævne, at Jrue Holiday har modtaget prisen som sæsonens bedste holdkammerat. Det lyder som sådan en pris, man får til miniput fodbold, det ved jeg godt. Men prisen hedder Twyman Stokes Teammate of the Year, og gives altså til den spiller, der vurderes til at være den bedste holdkammerat, både på og uden for banen, som er en leder og en mentor, som er en rollemodel for andre NBA-spillere, og som er dedikeret til sit hold. Twyman Stokes Teammate of the Year-prisen er blevet uddelt siden 12-13 sæsonen, og er altså blevet uddelt 8 gange. Chauncey Billups, Shane Battier, Tim Duncan, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Jamal Crawford og Mike Conley har tidligere vundet den pris, og i år går prisen altså til Jrue Holiday, der modtager prisen foran Tobias Harris fra Philadelphia 76ers og Kyle Korver fra Milwaukee Bucks. Og det her, det er den søde historie, jeg gerne lige vil slutte af med, Peter, fordi prisen har sit navn efter Jack Twyman og Maurice Stokes, der spillede sammen på Rochester Royals og Cincinnati Royals i årene 1955-58. I den sidste kamp er 57-58 grundspillet. Der bliver Maurice Stokes slået bevidstløs efter en fejl, hvor han falder i gulvet og slår hovedet. Han kommer til sig selv, spiller faktisk også kampen videre og spiller også i en slutspilskamp 3 dage senere, men får det så dårligt på turen hjem fra den her slutspilskamp. Stokes får et anfald, har simpelthen fået en hjerneskade efter den her skade, han fik i kampen, der gør, at han bliver lam i hele kroppen. Stokes holdkammerat Jack Twyman tager sig af ham, bliver faktisk hans legal guardian, altså hans værge, og Twyman arrangerer show basketballkampe for at indsamle penge, så han kan tage sig af sin holdkammerat. Det gør han i 12 år, indtil Maurice Stokes dør af et hjerteanfald i en alder af blot 36 år, bliver altså lam som 24-årig NBA-spiller. Og ham her, Maurice Stokes, var ikke bare en have hvem som helst. Over 3 NBA-sæsoner, der snittede han altså 16,4 point, 17,3 rebounds og 5,3 assists per kamp. Men prisen er altså opkaldt efter de her to holdkammerater, Jack Twyman, der tog sig af Maurice Stokes, og en ekstra smuk krølle på den her historie, der var relevant dengang, og desværre også er relevant i dag, det er, at Jack Twyman var en hvid amerikaner, og Maurice Stokes var afroamerikaner. Det er der desværre stadig mange, der kan lære noget af i dag, men en sød historie med en meget trist baggrund, der på mange måder fortæller os noget om kammeratskab i sport.
Jamen, det er så fedt at lige få den historie igen, fordi det er nemlig noget, man skal huske på. Og det har været en ordentlig kørestol, han har kørt rundt i. Det var en stor mand.
Ja.
6'7", altså 2 meter og 1 høj. Og tænk sig at jule rundt med ham, altså det er jo imponerende. Og jeg er glad for, at man laver en pris med det navn, sådan vi kan mindes om det og fortælle det videre, så det er noget, der bliver husket.
Det er en pris, der bliver uddelt hver år, man sidder og kigger lidt, teammate of the year, hvad er det for en, altså, det er lidt sådan en underlig pris, at skulle give ud. Men så er man lige inde og læse om historien bag den her pris, og altså en 24-årig NBA-spiller, der lige pludselig bliver skadet i en kamp, og så bliver lam og dør i en alder af 36 år. Jeg ved godt, det er en anden tid, og lægehjælp er noget andet i dag, men det er alligevel en sød historie. Det kan man lære meget af her i 2020. Det var egentlig bare den historie, jeg havde på programmet her til sidst.
Peter. Preach, Christoffer.
Jeg spørger alligevel, har du mere, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af for i dag?
Ej, jeg skal ikke bashe nogen oven på den her historie. Den skal vi slutte af med. Det er en rigtig, rigtig god måde at slutte på i dag.
Så vil jeg sige tak for din tid i dag, Peter. God fornøjelse med kamp 5 her natten til lørdag. Måske kamp 6 natten til mandag.
Ja, jamen, vi skal jo helt til kamp 7, fordi jeg kender en, der siger, det bliver 4-3. Så vi har masser af podcast i os endnu, men selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.